následujících minutách se podrobně podíváme na vládní krizi v České republice. Je už minulostí, na kterou se začíná zapomínat, jak vážné problémy české politické scény odhalila a bude mít nějaké dlouhodobější dopady. I o tom v následující hodině. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Prezident Miloš Zeman se nejspíše sejde s novým kandidátem na post ministra financí Ivanem Pilným z hnutí ANO. Českému rozhlasu to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Pan Pilný má v čele rezortu nahradit současného ministra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Kolega Martin Karlík je teď se mnou ve studiu a řekne víc o tom, jak aktuálně vypadá řešení této vládní krize. Martine, dobrý den.
Hezký den. Tak předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD už poslal prezidentovi návrh na jmenování poslance Ivana Pilného z hnutí ANO ministrem financí. Současně doručil hradu návrh, aby se ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO Richard Brabec stal vicepremiérem. Sobotka vyzval prezidenta Zemana, aby oběma návrhům vyhověl.
Zatím nemám z Pražského hradu žádnou reakci a myslím si, že by pan prezident měl co nejdříve informovat veřejnost o svém dalším postupu, protože myslím, že lidi to zajímá. Po té intenzivní debatě, kterou jsme vedli v uplynulých týdnech, tak si myslím, že by pan prezident neměl veřejnost ani předsedu vlády napínat a měl by co nejdříve veřejně informovat o tom, jaký bude jeho další postup, a já doufám, že ten jeho další postup bude v souladu s Ústavou České republiky.
Martine, co se týká hnutí ANO, tak Andrej Babiš nedávno informoval, že chce prezidenta požádat, aby přijal dohodu hnutí ANO a ČSSD a jmenoval Ivana Pilného ministrem financí.
Ano, přesně tak. Prezident se v noci na čtvrtek vrátil z oficiální návštěvy Číny. Už dříve řekl, že vládní krizi bude řešit po svém návratu. Schůzku s poslancem by měla prezidentská kancelář začít domlouvat po víkendu, potvrdil Jiří Ovčáček.
V takovém případě je povinností prezidenta republiky, protože má z ústavy právo povolávat si ministry ke konzultacím, to znamená, je tam určitá sdílená odpovědnost. Pan prezident vždy chce hovořit s kandidátem na post ministra, aby se seznámil s jeho představami vedení rezortu, v tomto případě na 5 měsíců, ale i tak je třeba s kandidátem na post ministra hovořit pan prezident tak činili v minulých případech.
S prezidentem Milošem Zemanem se chce sejít taky předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš. Hnutí ANO ale prezidentovi nechce radit, co má dělat, řekl předseda jejich poslanců Jaroslav Faltýnek.
Naštěstí pan premiér akceptoval Ivana Pilného, poslal návrh na jeho jmenování na hrad a teďka je na tahu pan prezident, ale je to opravdu na něm a já si nedovolím jako říkat, co by měl pan prezident dělat, nebo ne, je to přímo zvolený prezident, takže je to na něm.
A připomeňme, Martine, ještě ten vývoj. Premiér Sobotka odmítal jména, která mu hnutí ANO nabízelo na post ministra financí po Andreji Babišovi. Nesouhlasil s tím, aby v čele rezortu stanula náměstkyně Alena Schillerová, ani s tím, aby finance vedl současný ministr životního prostředí Richard Brabec.
A jen pro úplnost ještě dodám, že se bude také řešit obsazení postu ministrně školství. Kateřina Valachová z ČSSD podá demisi na začátku příští týdne. Zhruba ve stejnou dobu by mělo ministerstvo začít vyplácet sportovním klubům dotace na podporu sportování dětí a mládeže. A právě kvůli dotacím Valachová končí. Její náměstkyni Simonu Kratochvílovou vyšetřuje policie kvůli podezření, že se na jejich přerozdělování domlouvala se šéfem fotbalové asociace Miroslavem Peltou. Valachová už premiérovi řekla, koho by si představovala jako svého nástupce, jméno ale zatím nechce prozradit veřejně.
Tolik Martin Karlík, já děkuji za tento zpravodajský souhrn. Naschledanou.
Naslyšenou.
A teď ve vysílání vítám zástupce 4 parlamentních stran, předsedu poslanecké sněmovny, místopředsedu ČSSD Jana Hamáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Naším hostem je i místopředseda sněmovny, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve sněmovním studiu by měl být také předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Vítám vás.
Ano, jsem tady. Dobrý den.
A po telefonních linkách se k nám připojí ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Dobrý den i vám, pane ministře.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pánové, prosím nejprve všechny o takové stručné zhodnocení toho, v jaké fázi vládní krize se nacházíme. Je už skončená nebo bude mít ještě nějaké pokračování? Prosím všechny 4 o vyjádření a pokud je to možné opravdu takhle na úvod jenom takovou stručnou charakteristiku. Pane Hamáčku.
Já jsem rád, že se stále pohybujeme v mezích ústavy, to znamená to řešení, které je zvoleno, je v souladu s ústavou. Pan premiér doručil na Pražský hrad žádost o odvolání pana ministra financí a pokud vím, také doručil žádost o jmenování jeho nástupce, to znamená pan premiér se pohyboval striktně v rámci ústavy a nyní je na panu prezidentovi, aby rovněž v rámci ústavy konal, to znamená, aby pana ministra Babiše odvolal a jmenoval ministrem financí pana Pilného.
Pane Vondráčku, jak to vidíte vy? Je tato krize už těsně před svým koncem nebo už o ní můžeme začít mluvit v minulém čase?
Tak celé to dění, které nazýváte vládní krizi.
Vy ne? To říkáte jinak?
No, já si myslím, že tady někdy až jsem používal termín divadlo, tak doufám, že už to máme za sebou, že se ulevilo všem, protože byla to nepřehledná situace především pro občany, pro lidi. Asi taková finální tečka bude až jednání pana prezidenta. Já jsem rád, že jsme dospěli do fáze, kdy už se našel kandidát, který byl přijat, který si myslím, že jsme měli šťastnou ruku a kterému se podaří to do těch 5 měsíců nějak zvládnout a důstojně reprezentovat ten rezort a doufám, že budeme mít čas na práci ještě u nás ve sněmovně, protože pořád se mluví o vládní krizi, ale trošku ve stínu zůstává, že ta sněmovna stále zasedá, přijímá zákony a paradoxně poměrně věcně a daří se hlasovat věci.
My se k tomuto tématu ještě určitě dostaneme, k tomu, jak může vypadat ta spolupráce, jak do voleb, tak případně i po volbách, ale teď prosím stále se držme té otázky, v jaké fázi této vládní krize jsme. Pane Stanjurovi, jak to vidíte vy ze své pozice opozičního politika?
Tak já musím souhlasit s panem místopředsedou Vondráčkem, že to byla vládní krize a vládní divadlo je lepší název. Tak to já s ním souhlasím. Já bych to charakterizoval jako dočasný klid zbraní. Myslím si, že ta krize bude pokračovat. Zazněly neuvěřitelně silné výroky mezi politickými stranami, které spolu vládnou 3,5 roku. Dneska se někteří tváří, jako by v té koalici vůbec nebyli a chtěli být do voleb s opozičním étosem. Takže já si myslím, že ta změna, které pravděpodobně dojde, je vlastně změna kosmetická, moc se toho nemění. Vymění se jeden člověk na postu ministra financí. Já jsem četl takovou tu žádost o nominaci pana Pilného vůči jeho spolustraníkům, kde se zaklínal tím, jak je věrný a loajální k Andreji Babišovi. Takže takové ty hrátky, že to nějaký rebel, to žádný rebel není. A já to považuji za kosmetickou změnu a myslím, že ta krize bude pokračovat a skončí až okamžikem voleb. A bohužel vypadá to, že ty volby budou až v tom říjnovém termínu, takže máme před sebou ještě 5 měsíců vládní krize.
A pane Jurečko, jak to vidíte vy?
Já to vidím tak, především bych odmítl, že jsme tady hráli nějaké divadlo, protože já ani KDU ČSL jsme žádné divadlo nehráli. My se celou dobu a celé ty 3,5 roku snažíme chovat věcně a ty horké hlavy spíše chladit. Nicméně já bych spíše řekl, že to celé byla především vlastně krize morálky. Krize morální a férovosti. Situace, kdy na počátku, kdy se to tady nejvíc vyhrotilo, stojí otázka nahrávek a scházení se člena vlády z novináři a určitého ukolování jich. Ten jsou nepřijatelného, kdekoliv na západu nás by ten ministr automaticky okamžitě sám odstoupil, aby prostě proto se ty věci prošetří, což tady pan vicepremiér Babiš neudělal a všechny nás zatížil touhle situací. A pak je to ukázka i té morálky a férovosti ve vztahu k prezidentovi, který prostě nectí ústavu a pohrává si s různými výklady a veškeré ústavní zvyklosti, které tady byly budovány, znejisťuje a pak ještě si klidně vycestuje do Číny, byť tu situaci mohl vyřešit během 10 minut. Takže ano, doufám, že jsme před koncem celé této situace, že vám prezident už to nebude dále prodlužovat.
Pane Stanjuro, ODS chtěla předčasné volby. Smiřujete se s tím, že tento požadavek nebude podle všeho úspěšný?
No, neradi se s tím směřujeme, ale evidentně vládní strany se rozhodly, že přestože mají silné výroky, a to teď nechci ani citovat, na adresu svých koaličních partnerů, tak se těch svých křesel drží zuby nehty, to platí zejména o hnutí ANO, které pořád říká, jak je to kampaň, zásadně odmítáme všechno, nic jsme neudělali a přitom současně se drží těch křesel, kam a podle mě mají to heslo díky za každé nové ráno. A myslím, že jsme ještě jednu věc, protože viděli jsme jasný mocenský pakt prezidenta Zemana a Andreje Babiše, kde postupovali ruku v ruce, je to evidentní, myslím si, že tady je souběh i prezidentské kampaně, kde hnutí ANO, které o sobě tvrdí, že je nejsilnější strana a podle průzkumu taky momentálně je a současně říká, nebudeme stavit vlastního kandidáta, což nemá žádnou politickou logiku, pokud jejich kandidátem není Miloš Zeman. A ukázalo se, že je jejich kandidátem Miloš Zeman na funkci prezidenta. Takže to spojenectví Miloše Zemana a Andreje Babiše přispělo k tomu, že ta krize měla opravdu nepěkný průběh, nedůstojné divadlo, ta scénka na Hradě je něco, co nemá obdoby. A souhlasím s panem ministrem Jurečkou, že v případě tak vážných podezření by ten ministr okamžitě odstoupil na západ od České republiky a nepořád by vykřikoval, je to kampaň, zásadně odmítám. Vždycky všechno popře, pak pod tlakem argumentů to zase přizná, nic se nezměnilo, Andrej Babiš nic nevysvětlil, hnutí ANO se tváří jako ti ublížení, což není pravda, že oni vyvolali tu krizi a jejich představili krizi, a na to nesmíme zapomínat. A pak jsme i v tom slovníku slyšeli nové věty, které opravdu jsou divné, takové jako, řekne Andrej Babiš, souhlasím s tím a nechám se odvolat. No to přece nikdy není na tom ministrovi. Když se ptáte ministrů, kteří byli odvoláni, tak skoro nikdo, pokud nepodal demisi, s tím nesouhlasil. Nemáme ústavu tak, že premiér navrhne odvolání a ministr milostivě po měsíc řekne, tak jo, tak já už jsem připraven akceptovat a souhlasím s tím, že mě někdo odvolá. To jsou podle mě neuvěřitelné věci.
Pane Vondráčku, samozřejmě tady musíte dostat prostor pro reakci, když Zbyněk Stanjura mluví o paktu mezi prezidentem Zemanem a Andrejem Babišem.
Podívejte, když je něco stokrát opakované, tak to ještě neznamená, že to je pravda. Já myslím, že už jsme za posledních několik let měli možnost se přesvědčit, že pan prezident je zkrátka svůj a má svoje názory na věc a řeší si věci svým způsobem a nebude tomu jinak. Prostě myslím si, že Miloš Zeman není člověk, který by se s někým na něčem domlouval.
Tedy ani s Andrejem Babišem.
A ani s Andrejem Babišem. A my to máme, si myslím, jasno. Pan Babiš to nám v rámci hnutí vysvětloval poměrně podrobně. Zkrátka kontaktu nejsou, že se někdy v minulosti křížily ty zájmy, nebo že byly společné stejným směrem, to se stalo. Tady v této konkrétní věci bohužel to je výsledek, řekněme, negativních vztahů mezi prezidentem a premiérem, k tomu jsme přišli jak slepý k houslím.
Pane Hamáčku, když už se začíná mluvit o tom, kdo bude čí kandidát na prezidenta, tato vládní krize definitivně pohřbila tu možnost, že by ČSSD podpořila Miloše Zemana jako svého kandidáta?
My o té věci samozřejmě diskutujeme v sociální demokracii. Víte, že máme usnesení ústředního výboru, který říká, že definitivně se vyjádříme po parlamentních volbách. Nicméně i ta zkušenost, kterou jsme udělali v rámci té současné vládní krize, do té debaty přináší nové argumenty. A pokud by se potvrdilo, že pan prezident je kandidátem hnutí ANO, tak samozřejmě sociální demokracie stojí o to, aby tady pro občany, kteří mají levicové smýšlení, kteří souzní s tou naší politikou, aby tady byla dostatečná nabídka kandidátů, a v takovémto případě bychom asi uvažovali i o levicovém kandidátovi, kterého by sociální demokracie podpořila, ale tím neříkáme, že to rozhodneme zítra. My o tom prostě povedeme diskuzi a vyjádříme se, až na to přijde doba.
Pane ministře Jurečko, někteří politologové, se kterými jsme mluvili během těch uplynulých týdnů, si myslí, že KDU-ČSL může vydělat na tom, že nebyla tím, kdo by se jevil jako ten, kdo dělá problémy a boří vládu. Sázíte na to? Bude tohleto třeba součást vaší kampaně před volbami? Pane ministře?
Ano, já ho slyším, halo.
Nevím, jestli jste slyšel tu otázku. Ptal jsem se na to.
Slyšel jsem otázku a já na to nesázím a ani vůbec takhle nechci připustit jako vzorce uvažování politiků, že na tak vážné věci chceme vydělávat. My tady 3 roky jako KDU-ČSL, já s Pavlem Bělobrádkem, prezentujeme politiku opravdu jiným způsobem. Férově snažíme se být věcní a Andrej Babiš tady se postavil po bok Víta Bárty, Miroslava Kalouska, politiku minulosti, a ukázal, že toto kritizoval, že on nebude jako ty standardní politické strany. Tak na téhle kauze v případě nahrávek a úkolování novinářů proti své politické konkurenci ukázal, že je stejný nejhorší jako ty, které já jsem tady zmiňoval. A já především bych chtěl, aby lidé sami si udělali obrázek a vyhodnotili si, kdo jak se tady za ty 3 roky choval a kdo nabízí opravdu šanci, že tahle Česká republika se bude posunovat k lepšímu a bude respektovat ty základní principy, jako je ústava, jako je chování standardních partnerů v rámci politické scény a jako je ukázka určité i slušnosti v politice a věcnosti.
Pánové, poslechněme si teď slova bývalého prezidenta Václava Klause, který byl hostem našeho interview v tomto týdnu a mimo jiné řekl, že tento spor ve vládě vypovídá o vyprázdněnosti české politiky.
Politika se zbavila svého obsahu, politika se zbavila svého ideového základu. No a když některé politické strany, a to jsou dneska prakticky skoro všechny, tak když se zbaví tohoto ideového základu obsahu, no tak jim nezbývá než poštěkávání jeden na druhého a úžaslá veřejnost se diví tomu, že ten použije takhle silné slovo, ten ono slovo a že poklesla kultura, že přibylo konečně vulgarity, nepředstavitelné ještě před nedávnou dobou.
Tolik tedy bývalý prezident Václav Klaus. Jak, pánové, vnímáte tato slova teď už vlastně třeba i při tom jině zpětném pohledu? Tato krize nešla vyřešit nějak, řekněme, elegantněji, pane Vondráčku?
No, já bych se ještě, vlastně byli dva předřečníci, zase jsme se v kruhu otočili na ty odposlechy. Každý, i z těch kolegů, se kterými tady sedím, tak vždycky říkali ano, souhlasíme s tím, je to v podstatě hnus, jsou to nelegální odposlechy, nebo ani nevíme, jak byly pořízeny, nevíme, jak nakolik jsou sestříhané, nejsou. A jestliže tohle je základem debaty v parlamentu, tak opravdu souhlasím s panem bývalým prezidentem, že se zkrátka posouváme a posouváme se směrem dolů do politického subterénu.
Otázka je ale k té vyprázdněnosti, ideové vyprázdněnosti politiky.
Na to má samozřejmě pan Klaus právo na takové názory, já to respektuju, ale takhle bych to neviděl. Já myslím, že ve sněmovně ty ideje jsou jasné a jsou jaksi obsahově jasné. Já s tím nemám nějaký problém, že bychom opravdu se jenom hádali a hledali na sebe, kdo bude, já nevím, tvrdší ve svých vyjádřeních. Ono taky už prostě se blíží ta kampaň, takže s tím se musí počítat. To se opakuje ten cyklus pravidelně, ale myslím si, že ta komunikace je v tomto případě horší, vyostřenější. Ty zákopy jsou vykopány hluboko a pro mě osobně je to opravdu taková vysoká škola života, taková druhá univerzita. Teď jsem si udělal obrázek, jak to vlastně může, co se ještě všecko může stát. Takže.
Pane Stanjuro, stále bych rád zůstal u těch slov Václava Klause o tom, zda se tedy česká politika nějak ideově vyprázdnila a politici po sobě spíš poštěkávají, než aby řešili nějaké ideové spory nebo programové spory.
No, já v zásadě s tímto názorem souhlasím. My jsme jediná politická strana, která už dobře představila své programové zásady do voleb. Já bych mnohem raději, než odposleší očerňování opozice, čtení nějakých policejních záznamů, mnohem raději bych se konfrontoval s vládními politiky v otázce snížení daní, snížení byrokracie, bezpečnostní politiky, priority. My jsme na to připraveni a myslím, že pokud budou férově hodnotit vládní politici naše opoziční vystupování, tak musí přiznat, že se vystupujeme ideově z pevných ideových základů, že se snažíme argumentovat věcně a kromě toho, že kritizujeme vládu, tak velmi často přinášíme vlastní návrh řešení. To, že neuspěje ve sněmovně, to je politická realita, to je výsledek minulých voleb, ale tak to má být. Takže chtěl bych spravedlivě, jsou tady politické strany, u kterých nevidím žádné ideové zakotvení a co nám je pan místopředseda Vondráček nezlobí, tak to jsou právě oni. Já si pamatuju vyjádření jejich první místopředsedy. Škoda, že náš pan předseda nemá názor na všechno, ušetřili bychom si vnitřní debaty a u nich taky velmi často, a my to zažíváme skoro na každé schůzi, ve středu platí něco jiné než úterý a já tam ty pevné ideje nevidím, naopak vidím to klouzání po povrchu, headliny, spoléhání na PR, kdo má lepší a hezčí billboard a to nemá být obsahem politiky. My jsme předložili návrh programu pro voliče a já bych chtěl věřit tomu, že se voliči budou rozhodovat podle toho, co jim ty strany nabízejí, jaký program, jaké zvýšení čistých příjmů a podobně, ne kdo udělá silnější výrok a má hezčí billboard nebo si zaplatí více reklamy.
A myslíte, pánové, že je třeba politika i srozumitelná pro občany v tom smyslu, že prostě vaše strany nebo hnutí jsou nositeli nějaké jednoznačné myšlenky, která je a bude čitelná pro voliče, pane Jurečko?
Já bych ještě děkuju, abych dovolně zareagoval ještě na to, co říkal Václav Klaus. Já si myslím, že opravdu tady někteří politici klesli hrozně hluboko. Já když vidím vyjadřování Andreje Babiše, který na jednání vlády, na jednání koaliční rady nás jako koaliční partnery posílá do ženských a jiných orgánů, který prostě tady 2,5 dne kličkuje a nevyjádří se jasně k nahrávce, že se vyjadřovat nebude a pak jenom jako tak řekne sorry, jako já jsem to podělal, tak to prostě já nepovažuji za standardní a jako slušné vychování. A když to korunuje výrokem, že ho máme rozlišovat jako člověka, který byl podnikatel a teď jako člověka, který v politice, já to odmítám rozlišovat. Ten člověk má jeden svůj osobní profil a ten má zůstat stejný, konzistentní ve všech životních situacích a neříkat, že to, že jsem jako podnikatel dělal něco jiného, tak sorry, to mi tolerujte, ale teď se nedívejte jako na ministra financí a předsedu hnutí. Ano, to přece není vzorec, který já chci přijmout. Já jsem tady člověk z generace Husákových dětí a já chci, aby politika vypadala opravdu, opravdu jinak.
Pane Hamáčku, předpokládám správně, že vy jako sociální demokrat také budete oponovat tomu, že by se politika ideově vyprázdnila, že by už politické strany nebyly nositeli nějakých programů a ideí?
No, vy jste se ptal v jednu chvíli, jestli ta krize nešla vyřešit elegantně.
Ano, ano.
Samozřejmě, že šla. Kdyby Andrej Babiš odstoupil, tak jak jsem ho mimochodem k tomu vyzýval i já v Otázkách Václava Moravce, ještě předtím, než se objevily ty strašlivé odposlechy, tak jsme si to mohli všechno odpustit. A já myslím, že ten důvod, ty korunové dluhopisy a fakt, že vlastně finanční správa, která patří do struktury ministerstva financí, ho zašla prověřovat, je dostatečný důvod na to, aby na západě politik odstoupil, ale on se rozhodl jinak a museli jsme si projít touto do jisté míry uličkou hamby, která snad zaplať pánbu končí. A pokud mluvíme o nějaké vyprázdněnosti, tak já ten spor, který tady proběhl, rozhodně nevidím jako prázdný. Tady dle mého názoru šlo o samé základy demokracie. Tady se bavíme o tom, zda bude respektována ústava, jak bude oddělena moc zákonodárná, moc výkonná, jak jednotliví aktéři fungují v rámci psané ústavy. Já ten spor pokládám za docela zásadní, protože to je o charakteru české demokracie. A o tom, že to je zásadní spor, také vypovídá to, že máme plná náměstí. Podle mě i občané vidí, že to je opravdu zásadní věc a cítí potřebu se k tomu vyjádřit, takže já bych rozhodně neakceptoval nějaké argumenty, že to je nějaký povrchový spor, kosmetická věc. Toto je zásadní spor o charakter tohoto státu.
Když se podíváme na jednu konkrétní věc, tak v průběhu této krize došlo ke zpochybnění nezávislosti finanční správy. Její ředitel Martin Janečka včera v České televizi řekl, že výsledky prověřování všech jednokorunových dluhopisů by měly být do prázdnin.
Probíhá kontrola všech těchto situací, kdy to riziko existuje. V podstatě máme připravené sestavy, kdy de facto se tam odškrtává jednotlivá ta riziková témata, třeba zda ten úrok byl správný, nebyl správný, test nízké kapitalizace, zneužití práva. V tuhle chvíli patrně tam jsou podaná už i nějaká trestní oznámení. Rozhodně jsme připraveni veřejnost informovat o těch výsledcích, kvůli tomu je ta sestava připravená a budeme to samozřejmě muset anonymizovat, aby jsme neporušili mlčenlivost.
Tolik je ředitel finanční správy Martin Janečka. Pánové, pokud by občané měli ztratit důvěru v to, že jaksi státní úřady nebo instituce nefungují nezávisle a neměří všem stejným metrem, tak by to mělo velmi závažné dopady na vůbec společenské klima. Za jak závažné vy považujete to, co se objevilo tedy podezření, že finanční správa byla nějak úkolována z politických důvodů, pane Stanjuro?
Tak já chci říct, že jsou dva pohledy. Já myslím, že nikdo nespochybnil, že finanční správa má být nezávislá. Ale já patřím k těm kritikům, kteří říkají, že není nestranná. Že finanční správa honí ty nejmenší za malé administrativní pochybení a třeba u kontrolních hlášením dává drakonické pokuty a těch velkých se bojí. Ještě v březnu na rozpočtovém výboru říkal pan Janeček, že vlastně neví, podle čeho by ty korunové dluhopisy kontroloval, že vlastně se kontrolovat nedají a že neví, co po něm chceme, aby nám teďka v květnu po dvou měsících necelých řekl, kontrolujeme všechny. Tak to jsou jako oprávněné otázky a oprávněné obavy. My dneska dokončíme debatu o tom institutu zajišťovacích příkazů. My jsme o tom debatovali minulý tento týden. Od té doby se mi zase ozvalo několik postižených firem, kteří si myslí, takže zejména malí a drobní podnikatelé už ztratili důvěru v to, že finanční správa postupuje nestranně. A že fandí velkých nebo se bojí velkých, kteří mají armády právníků, auditorů, účetních prioritních, to ti malí samozřejmě nemají. A pak za to, že pošle něco o den později, dostávají opravdu nesmyslně vysoké pokuty a likvidují podnikání. K tomu další nesmyslné byrokratické překážky, které jim tato vláda, tento ministr financí a tato finanční správa přinesla. Takže nebavíme se o nezávislosti. Finanční správa musí být nezávislá, ale musí být nestranná a neměří všem stejně. Nejvíc se honí po těch malých a říkám, ty skutečně, já bych řekl, někdy až šikanuje za drobné administrativní pochybení. Ne za to, že neplatí daně. Já jsem tady na mikrofon uváděl jasné příklady toho, že všichni daně zaplatili, jenom pochybili v odeslání toho, že potvrzují to, co už jednou poslali a dostali pokutu 30 tisíc. A to pro malého podnikatele je mimořádně vysoká částka.
Pane Vondráčku, nemáte obavu z toho, že by se zhoršilo podnikatelské prostředí v České republice natolik, že by finanční správa, jak to teď popisoval pan poslanec Stanjura, si došlápla na ty živnostníky, řekněme tedy zjednodušeně, ale nikoliv na ty největší firmy, které prostě mají armádu daňových poradců a právníků?
Na začátku ta debata začínala já se k tomu dostanu, ale na začátku ano. Jsme začali s tím, že snad byla ovlivňována. Já zpravdu toho z vás slyším, teď to snad ani nikdo neřekl. To už je vývoj nějakých komentářů. Tady byla výhrady, že je nečinná. Je třeba jedná pomalu. Ale že už by bylo nějaké podezření, že snad někdo ovlivňoval, to si už dokonce nikdo snad nedovolil
říct. No a tak nečinná z jakého důvodu?
No, pomala, ty kontroly průběžně probíhaly, tam jde o to, že oni nejsou od toho, aby zveřejňovali ty své postupy. Já jsem rád, že našli metodu, že našli nástroj, jak to zkontrolovat. Když někdo čeká na výsledky té kontroly, tak jsme to my. Až to všechno dopadne v pořádku, jsem zvědavý, jestli se někdo dokáže omluvit.
A teď myslíte ty kontroly těch dluhopisů? Myslím,
ty korunové dluhopisy.
A za co mluvit? Za to, že jsme tě to zkontrolujeme? Za to, jsme
za to, co jsme si tady vyslechli. Víte, co říkal pan premiér? Já to slovíčko nemusím opakovat. Každý se ho zapamatoval, prostě v ty vulgarity nastartoval pan předseda vlády, tady v tomhle případě. Jo. Vlastně někdo to říct
ale,
může.
Pane Vondráčku, abychom se dostali ještě k té otázce, jestli
no,
se...
No to je trošičku takové mírně dogmatické tvrzení, jsou byti ti malí, ti velcí jsou chráněni, dobře se to poslouchá, ale jsou to obecná tvrzení, je potřeba mít nějaké konkrétní podklady. Já jsem z praxe, jsem právník, já jsem taky obhajoval nebo zastupoval firmy, které měly problémy s finančním úřadem. Není to jednoduché, oni skutečně musí měřit všem stejně a tady u toho stolu nesedí nikdo, kdo by neměl zájem na tom, aby se tak nedělo. Na druhou stranu jsme zdědili ten výběr daní v nějaké fázi a museli jsme učit nějaké opatření. Prostě jestli se tady 20 let nekonalo a nedělalo, tak teď se to dává nějakým způsobem do pořádku. A samozřejmě, že to prostředí se brání, protože jsou to povinnosti navíc. Ale zkrátka byly tu daňové úniky, nevybírají se ty daně, jak se vybírat měly a teď se to dává do pořádku, tak to bolí někdy.
Pane Hamáčku, máte vy osobně nějaké závažné pochybnosti o tom, jak postupovala finanční správa?
No mě hlavně zarazila ta nečinnost na začátku a mluvil o tom kolega Stanjura a vlastně i rozpory ve vyjádření pana ředitele, který nejprve tvrdil, že nemá metodiku a najednou ji našel. A já jsem opravdu rád, že poslanecká sněma v tomto konala, jak má, respektive tady její rozpočtový výbor, který vlastně vyzýval, až konečně tedy si finanční správa uvědomila, že to je problém. A jakkoliv ta jednání asi nebyla příjemná pro pana ředitele, ale o to je tady parlament, který má kontrolní pravomoc a když se něco neděje, když nikdo nekoná, tak na to potřeba upozornit a vyzvat ho. A já jsem přesvědčen, že bez těch výzev z poslanecké sněmovny by finanční správa zůstala nečinná. Tam si myslím, že jsme splnili svou roli a teď musíme čekat.
Pardon, moc se omlouvám, že vás skáču do řeči, ale když už to tady zaznělo, ta otázka té nečinnosti, tak z jakého důvodu si myslíte, že by zůstala nečinná? Proč by nekonala?
No to já nevím, to se musíte zeptat pana ředitele, co ho vedlo ke změně názoru, nejprve to nešlo a teď to tady jde. A samozřejmě mohou tady být podezření, že je to struktura v rámci systému ministerstva financí a že samozřejmě v čele toho ministerstva stál v té době ten, stále stojí ten, který má být prověřován. Já neříkám, že tomu tak bylo, ale samozřejmě takováto podezření jsou na stole a logické řešení z toho je, že ten, který je v konfliktu zájmu, tak odchází. To by prostě opravdu v Německu nebo ve Francii možné nebylo. A proto jsem také vyzýval pana ministra financí, ať ten problém vyřeší tím, že odstoupí a uvolní místo někomu jinému, který vyšetřován není. On zvolil jinou cestu, tak teď tady spekulujeme, kdo, kdy, kde, jak, a poslanecká sněma musí vyzývat a vést složité debaty s zástupci finanční správy. To všechno jsme si mohli odpustit.
Pane ministře Jurečko, když se ještě vrátíme k těm slovům, která zde také zazněla, jestli za působení této vlády se nezhoršilo podnikatelské prostředí, hlavně pro ty menší, pro ty živnostníky nebo malé firmy. Nemáte obavu, že jste byl, nebo jste členem vlády, za jejíhož působení právě k tomuto došlo?
Já za svůj rozhod můžu říct čísla. A my máme nárůst třeba podnikatelů, právě především drobných živnostníků třeba v oblasti potravinářství, za poslední 4 roky o více 4 000 subjektů. Drobně nám rostou i podnikatele zemědělství, mladí začínající zemědělci. Takže my v rámci mého rezortu, kterou já nesu úplně plnou zodpovědnost, snažíme, aby se to podnikatelské prostředí zlepšovalo. Ale dovolte mi reagovat na tu otázku, ještě, která byla předtím, které jsme mohli vyjádřit kolegové. Mně přijde neuvěřitelné, když já jsem byl na začátku března v otázkách Václava Moravce, kde jsem vyzval tehdy pana generálně řekl Janečka, aby konali, aby prověřili. Ten mě tehdy odpověděl dopisem veřejným, že vlastně neví, na základě jakých parametrů to má dělat. Teď v tom vstupu, který jste pustili, vlastně ty parametry sám krásně popsal, na co se mají zaměřit. A situace, kdy oni za 4 roky z 525 firem, které to využili, ty korunové dluhopisy, zkontrolovali 40% firem a ukázalo se, že u 35% z nich byl doměr daně. To je obrovský indikátor pro to, aby při takovém vzorku, aby zkontroloval všechny. A až pod obrovským mediálním a politickým tlakem došlo k tomu, že nám minister financí tento týden na koaliční radě řekl, že i u něj byla konečně na konci dubna zahájena finanční kontrola v otázce korunových dluhopisů. Proč tam nebyla daleko dřív ta kontrola? Takže na mě to opravdu působí dojem, že se nechtělo. Že se vidělo, že tam je problém, ale prostě byly nějaké zájmy a nechci nic spekulovat. A jsem teda rád, že konečně teď po 2,5 měsících generální ředitel a finanční správa přehodnotili své stanovisko a za to jsem ráda děkuju a řekli, že prověří všechny a obecné, já nechci podrobná, obecné závěry celého toho vzorku zveřejní. To si myslím, že je důležité.
Pánové, pro všechny bude teď stejná otázka, pokud možno zase poprosím stručnou odpověď. Co by se mělo stát, jak by se mělo postupovat, abyste přestali vy osobně mít nějaké pochybnosti o tom, jak Andrej Babiš postupoval tehdy jako šéf Agrofertu s těmi jednokorunovými dluhopisy? Jakým způsobem byste to chtěli vysvětlit, aby zkrátka už ve vás nezůstaly žádné pochybnosti? Pane Jurečko.
No tak já očekávám, jaké budou teda ty závěry té kontroly. Já si myslím, že by bylo férové, já chápu, počeli vůz, ale v případě kontroly u Agrofertu by měl Andrej Babiš, byť dneska to je ve svěřenském fondu, ale prostě ty korunové dluhopisy on fakticky nakoupil, když už byl aktivní politice, tak by měl jít a požádat vedení Agrofertu, aby zveřejnilo závěr té finanční kontroly. To si myslím, že by bylo očekávatelné, aby se vyvrátil. Já myslím, že i pro ně a pro hnutí ANO je velice důležité. Pokud říkali, že chtějí dát jinou politiku, transparentní, tak by to měli jasně obtajnit a říct nahlas, jak ta situace byla. Pokud se zjistí pochybení, tak za to veškeré důsledky a v tom okamžiku je to znamená podle mě absolutní konec Andreje Babiše politice.
Zbyněk Stanjura?
Tak pro mě je to poměrně jednoduché. Očekávám obecné závěry z těch kontrol. Na druhé straně u té konkrétní jedné firmy a u pana ministra financí si myslím, že je v jeho zájmu, aby odpověděl na otázky, které se nabízejí. On ty korunové dluhopisy vydal 3 dny předtím, než skončila zákonná možnost.
A promiňte, pane poslanče, mě zajímá to, co vlastně
to říkám.
Jakou odpověď byste chtěl? Jaká odpověď by vám stačila?
Pokud přijmu tvrzení ministra financí, že Agrofert potřeboval peníze, proč to udělal 3 dny? První otázka, proč to udělal 3 dny před skončením možností mít jednokorunové, proč použil jednokorunové, ne milionové, a jak jsem se minulý týden dozvěděl ve sněmovně, tak je rozdíl, kdy je koupil, kdy je zaplatil. Kdy on říká, koupil jsem je dřív, než jsem zaplatil, a platili už jako aktivní politik, teď to říkal pan ministr zemědělství, už jako poslanec a ministr, mnoho měsíců, více než rok poté, co to vydal, takže tam asi akutní potřeba peněz nebyla. A pokud se podíváte do zdrojů veřejných, které pan ministr Babiš zatím zveřejnil, tak to bylo tak, on vydal dluhopisy, pak mu Agrofert v těch 2 letech vyplatil miliardu a pak se na tu miliardu, kterou vyplatil Agrofert, pak tu miliardu půjčil zpátky Agrofertu. To nemá logiku z mého pohledu. Já bych očekával, aby pan ministr řekl, proč to nezaplatil hned, když ty peníze byly potřeba. Proč čekal 15 měsíců, než jak říká, že je zaplatil, že koupil někdy jindy. Proč nemohl nikdo jiný koupit ten? Když se podíváte do hospodářských výsledků koncernu Agrofert, tak vidíte, že se úvěrové zdroje nebo cizí zdroje v těch těch letech 2013, to znamená už rok poté, co byly vydány ty dluhopisy, nezvýšily. Tak kde byla ta akutní potřeba? To jsou podle mě legitimní otázky věcné a pokud pan minister na ně věcně odpoví, tak já klidně řeknu a nemám s tím problém, abych odpověděl tady na dotaz nebo na výzvu pana místopředsedy Vondráčka. Řeknu, ano, je to v pořádku. Byly tady nějaké pochybnosti, jsou rozstřílené. A nebo naopak řeknu, ne, není to v pořádku, nebo to má říct finanční správa, jsou tady znaky zneužití práva. O to jsme vedli dlouhou debatu, co to je, co to není. Jenom připomenu, zneužití práva indikuje evropské právo, že všechny operace, které navazují, jsou sice legální, ale pokud jediným cílem je vyhnout se placení daní, tak se jedná o zneužití práva, ne o porušení práva.
Pane Hamáčku, jaké vy byste chtěl odpovědi, abyste mohl říct, bylo to v pořádku?
Tak já to vidím možná trošku jednodušeji. Pan ministr financí půjčil své firmě peníze na 6% úrok plus minus. Ta firma mu teď vyplácí ty peníze zpátky z úroky a ta otázka, na kterou musí odpovědět daňová správa, je, zda to není skryté vyplácení dividend. To znamená, zda to není mechanismus, jak obejít placení daní. A to si myslím, že je schopna daňová správa sdělit. A pokud by se ukázalo, že to je skryté vyplácení dividend, tak je povinna panu ministrovi doměřit daň a tím by se ukázalo tedy, že to byl pokus o obcházení zákona. A pak si myslím, že se ta podezření potvrdí, anebo daňová správa konstatuje, že to je v pořádku a tím celá ta záležitost skončí. Ale ta čísla, která tady padla, těch 35% firm, kde se doměřovalo, jsou docela varující a určitě stojí za to důkladně prověřit.
Poslední slovo patří samozřejmě Radku Vondráčkovi, poslanci hnutí ANO.
Tak já jsem už od začátku říkal, že v každém normálním lidském příběhu nebo třeba i u soudního procesu, když nějaká odpověď nepostačuje, tak se položí doplňující otázka. A já jsem ji teď slyšel od pana předsedy Stanjury, sformulovanou, co by teda chtěli slyšet. Mě mrzí, že třeba od koaličních partnerů jsem ji zkrátka neslyšel, že jsme si vzkazovali přes média a že jsme nebyli schopni ani tu základní komunikaci dodržet. Takže jestli někdo má teďka zájem na tom, aby se to došetřilo, tak jsme my a skutečně chceme odpovědět. Na druhou stranu už tam cítím takový potom, už pan kolega říká, bude se zvažovat, zda byla akutní potřeba finančních prostředků, ale o tom ta potřeba, já si myslím, že to není rozhodování podnikatele. Prostě, jestli chce někdo zajistit financování, nemusí to být na základě akutní potřeby. Prostě je to rozhodování v rámci podnikatelských rizik. Podnikatel podniká za účelem dosažení zisku v rozsahu a v mezích zákona.
A pane Vondráčku, poslední slovo. Máte vy sám...
Jestli, že někdo chce, třeba nevím, hypotéku si můžete vybrat, jestli to je za 2% nebo za 1,7. Kdo z nich si vezme za 2? Prostě je zcela jaksi smysluplné vzít si tu levnější variantu.
Pane Vondráčku, prosím jenom opravdu jedinou větu. Máte vy sám nějaké otázky, které byste chtěl zodpovědět v rámci těch dluhopisů Agrofertu?
Já vyčkávám na výsledky šetření. Prostě všechny ty věty začínaly uvozovaný dom, můžou vyvolat dojem, může předpokládat. To jsou ryzy spekulace, takže až bude na stole konkrétní materiál, hurá, konečně se o tom můžeme pobavit. Pan, v rámci
ano,
možností
pan
vicepremiér odpověděl a stejně to nestačilo. Já mám prostě strach, že žádná odpověď nebude dost dobrá.
Pánové, já vám všem děkuji vám, že jste si nás udělali čas. Děkuji všem za rozhovor. Našimi hosty byli místopředseda poslanecké sněmovny, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny a místopředseda ČSSD Jan Hamáček, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a ministr zemědělství a místopředseda KDU ČSL Marian Jurečka.
Naschledanou,
pánové, děkujeme. Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus, 10 hodin 47 minut a ve studiu je už teď se mnou analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová. Dobrý den.
Pěkný den.
Podle toho, co jsme teď slyšeli na závěr této debaty poslanců, je vůbec nějaká naděje, že uslyšíme takové definitivní slovo ohledně korunových dluhopisů Agrofertu tak, aby jaksi už tato otázka znovu se nedostala do politiky?
Myslím, že to není skutečně tak jednoduché. Umím si představit, že daňová správa nepochybně by stihla v horizontu nějakého relativně krátkého času říci, že korunové dluhopisy v případě Agrofertu jsou v pořádku, že tam neexistuje žádné podezření, ať už na zneužití práva nebo porušení daňových předpisů. To by se asi stihnout dalo, jestli by to vyvrátilo pochybnosti ostatních politických subjektů, to si úplně nejsem jistá. Já myslím, že to téma by se jim v předvolení volební kampani hodilo tak jako tak. A pokud by šlo o opačný výrok daňové zprávy, pokud by měl směřovat k tomu, že existují pochybnosti nebo indicie nějakého zneužití nebo porušení, tak to není tak jednoduché, protože daňové řízení je složité, jsou tam lhůty na odpovědi, účastníci mají právo se odvolávat, mají právo se soudit. Tam zkrátka by to byl skutečně běh na řadu měsíců, možná let.
My jsme tu debatu začínali otázkou, v jaké fázi tahle vládní krize vlastně je, jestli už je skončená tím, když se našel velmi pravděpodobný, tedy budoucí ministr financí Ivan Pilný, nebo jestli ještě bude mít nějaké pokračování, jaký je tvůj názor?
Všechny indicie napovídají tomu, že možná tato fáze vládní krize skončená je. Musíme tedy ještě vyčkat na definitivní ukončení, které má v rukou prezident Miloš Zeman. Ale je zřejmé ze všeho, co se odehrává, že to nebude znamenat žádný smír mezi koaličními partnery. Pořád platí ta základní premisa, že hnutí ANO a sociální demokraté, řekněme, jsou hlavní soupeři nadcházejících parlamentních voleb, současně vládní strany. Ty dvě strany se proti sobě zkrátka musí vymezovat, musí voličům říkat, v čem jsou alternativa té druhé strany. Takže tady není nic, co by svědčilo pro to, že by ve vládní koalici měl zavládnout klid. To je jenom, budou následovat další spory a šarvátky.
Když už bylo zmíněno jméno prezidenta Miloše Zemana, tak premiér Sobotka stále má přinejmenším někde sepsanou zřejmě kompetenční žalobu pro nečinnost prezidenta k ústavnímu soudu. Jak v našem vysílání dnes ráno řekl předseda KSČM Vojtěch Filip, tak prezident Zeman podle něj dostal návrh na odvolání ministra Babiše kompletní až v momentě, kdy dostal i jméno jeho nástupce a má právo si je vyspovídat, takže předsedovi Filipovi nevadí tedy setrvání do začátku příštího týdne. Vadí mu ovšem samotná kritika prezidenta za nečinnost.
A v tom selhala jak politická scéna, tak média, protože se přikláněla na stranu těch, kteří si mysleli, že je tady nějaký automat na podpisy, že tady se má něco udělat hned, okamžitě a tak dále. A já jsem přesvědčen, že česká ústava je v tomto ohledu napsána správně, že je dostatečně obecná a dostatečně umožňuje, aby ti lidé, kteří nesou nějakou odpovědnost, jí byli schopni unést a nemuseli si to vyčítat třeba za týden.
Tolik předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka ale má prezident návrh na odvolání už týdny a měl konat.
Demise pana ministra financí Babiše je na hradě od 5. května. Já si myslím, že bez zbytečného odkladu znamenalo klidně i odložit cestu do Číny a konat a řešit vládní krizi. To, že pan prezident absolvoval nejprve cestu do Číny, teď zjevně je zdravotně indisponován, což i do budoucna budí rozpaky, zda bude svoji ústavní funkci schopen vykonávat řádně. A my musíme, nebo vládní krize musí počkat na to, až pan prezident začne jednat snad příští týden, tak to nepovažuji za bez zbytečného odkladu.
To byl předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Já teď po linkách z budu vysílání ústavního právníka Jana Kyselu, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Co myslíte, byl ten tlak na prezidenta a na to, aby jaksi řešil krizi, byl nemístný, jak to řekl Vojtěch Filip?
Já myslím, že určitě nemístný nebyl a podle mého soudu je to jeden ze světlých momentů celé té krize, protože se mi zdá, že v minulosti určité přešlapy, dále se to tak říci, prezidentů republiky byly provázeny mlčením, což ti prezidenti mohli vykládat si tak jako souhlas s tím, co vlastně dělají nebo nedělají. Zatímco tady mi se zdálo, že přišla velmi silná odezva jak od odborné veřejnosti, tak od významné části politické scény, od novinářů, řekl bych od širší veřejnosti, jak na náměstích, tak na sociálních sítích. A já si myslím, že to je velmi dobře, protože ve chvíli, kdy na ústavě veřejnosti nezáleží, no tak se tím vytváří předpoklady pro to, aby se i prezidenti vůči ní nechovali s patřičným respektem. Takže je-li tady něco světlým momentem, tak je to podle mě právě ten tlak na prezidenta republiky, aby se podřídil jasnému ústavnímu pravidlu.
Co ta případná kompetenční žaloba v tuto chvíli měla by ještě třeba nějaký smysl nebo měla by nějaký význam?
No, mně se nezdá, že by prezident republiky zatím cokoliv řekl. Mně to tedy přišlo tak, že pan Ovčáček ohlásil, že v úterý bude nějaká tisková konference, na které prezident republiky ohlásí další kroky. Takže to, že si všichni ostatní myslí, že je hotovo, nevím, jestli znamená, že je hotovo i z hlediska prezidenta republiky. Ta kompetenční žaloba je vlastně sporná v jistém smyslu v tom ohledu, že si jejím prostřednictvím obvykle vyjasňuje nejasná právní situace. Tady ta právní situace je naprosto zřejmá, to pravidlo je naprosto zřejmé, předseda vlády navrhl odvolání, prezident republiky nic nedělá. To znamená, že jestli ústavní soud by po několika týdnech rozhodl, že je to pravidlo opravdu zcela zřejmé, že předseda vlády navrhl a prezident republiky nic nedělal, tak se vlastně moc neposuneme k tomu, že bychom zjistili něco, co jsme dosud nevěděli, ale budeme mít v ruce nějaký autoritativní papír nebo papír autoritativního interpreta, který řekne, že to, co je v ústavě napsáno, je v ústavě opravdu napsáno. Jo? Takže to asi není smyslem kompetenční žaloby, ale každopádně je velmi správné, že se o ní mluvilo a je velmi správné, že má pan předseda vlády k dispozici pro případ, že by se ukázalo, že ta radost z konce vládní krize je už předčasná, protože prezident republiky zatím nic neudělal.
Ještě jeden pohled, který přidal v tomto týdnu bývalý prezident Václav Klaus. On v našem vysílání opět kritizoval přímou volbu prezidenta, která podle něj selhala.
Najednou tam vznikl falešný tón, falešný hlas, ta přímá volba bez změny ústavy vytvořila nové mocenské centrum ve státě a prezident Zeman tuto změnu velmi svým svérázným způsobem využívá.
Řekl bývalý prezident Václav Klaus. Pane Kyselo, myslíte si, že bude třeba do budoucna nutné nějak poopravit ústavu v souvislosti s tím, že máme přímou volbu prezidenta?
No, nelze to vyloučit. Já mám tedy pocit, že klíč k té interpretaci toho, co se děje v posledních letech, je primárně v osobnosti Miloše Zemana, nikoli v tom, jak vypadá ústava, respektive jak jsou ty vztahy nastaveny. Je každopádně evidentní, že odborná veřejnost varovala jak před zavedením přímé volby prezidenta republiky, tak před domněnkou těch jejich proponentů, že se vlastně nestane nic jiného, než že se změní technika volby. Ve chvíli, kdy takhle významným způsobem zasáhnete do vztahu mezi ústavními orgány, tak to má potenciálně co dělat. Je velmi pravděpodobné, že když by se stal prezidentem Jan Fischer, tak jsme asi nečelili problémům, tenzím toho typu, jako když byl prezidentem republiky zvolen Miloš Zeman, ale na to se nedá úplně spoléhat, takže asi nějaké zamýšlení se je účelné, vhodné, ale nejsem si úplně jistý, jestli právě toto jádro pudla je zkrátka v tom nastavení těch ústavních vztahů. Jinak má samozřejmě Václav Klaus pravdu, že to vytvořilo určité nové mocenské centrum, což ale znamená v zásadě jenom tolik, že je-li nějaké pravidlo nejasné, tak vy můžete být pokušení jako přímo volený prezident republiky vykládat si ho ku svému prospěchu. V tomhle případě jsme nicméně čelili tomu naprosto jasnému pravidlu, no a s tím přímá nebo nepřímá volba nemá žádnou souvislost. To není jako síla mandátu prezidenta republiky k tomu, aby porušoval nebo naopak dodržoval ústavu. Tady zkrátka nezbylo nebo nemělo zbýt nic jiného, než se té ústavě bez dalšího podřídit.
Ústavní právník Jan Kysela byl také naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Rádo se stalo, naschledanou.
Marie Bastlová, naše analytička, je se mnou stále ve studiu. Dá se říci, tak jak si úhrnem, jak z této krize zatím vyšel prezident Miloš Zeman?
Prezident Miloš Zeman z té krize vyšel spíše oslaben, protože to, jak on se zhostil své ústavní role prezidenta republiky, skutečně vyvolalo pochybnosti v podstatě u všech relevantních osobností, zejména z oblasti ústavního práva. Netuším, že jsem nezaznamenala v podstatě žádný hlas od skutečně významného ústavního experta, který by se postavil na stranu prezidenta republiky, na stranu jeho výkladu ústavy. On se dopustil několika, řekněme, svým způsobem bezprecedentních věcí, kdy zcela opomněl ústavní zvyklosti, respektive to, jak bylo s ústavou běžně nakládáno v minulosti. To se poprvé ukázalo v případě plánované demise vlády, kterou chtěl podat premiér Bohuslav Sobotka, a Miloš Zeman k překvapení všech si začal vykládat možná jako demisi pouze premiéra, nikoli celého kabinetu, což skutečně byla záležitost neopodstatněná v minulosti, nevycházela z ničeho, co bychom byť jenom řešili, nebo o čem by se vedla diskuze. Pak už samozřejmě se to jenom eskalovalo a stupňovalo, ať už jde o průtahy s odvoláním ministra financí Andreje Babiše, nebo výroky, které pravda pronášel mluvčí hradu Jiří Ovčáček, ale my nejsme bohužel nikdy přesně schopni rozlišit, co zazní z jeho úst, co skutečně je stanovisko hradu, co je poloviční stanovisko hradu a co je stanovisko Jiřího Ovčáčka. Nicméně pronášel a zdálo se, že to je vůle prezidenta republiky, co si o tom, že snad koaliční smlouva by mohla mít přednost před dikcí ústavy, která říká, že prezident zkrátka odvolá, když premiér premiér navrhne. Takže to je něco, co prezidenta poškodilo, protože jeho skutečně podstatná role je, aby v situacích podobných vládních krizí situaci uklidňoval, aby byl takovým tím stabilizujícím prvkem, o který se, řekněme, rozbouřená politická scéna může opřít. To si ze všech událostí a kroků, které udělal, nelze myslet. On tu krizi dost často spíše prohluboval nebo eskaloval. Navíc i v tento moment čekáme právě na jeho rozhodnutí, kterým by se ta krize mohla ukončit. Dokud on nepodepíše dokumenty, které mu premiér Bohuslav Sobotka poslal, tak ta krize neskončila.
Dokážeš si představit, že by v této situaci, když už se ty, já to řeknu lidově, rozhádané koaliční strany dohodly na tom, jak vyřešit tuto krizi, že by prezident nekonal v souladu s jejich rozhodnutím?
Těžko říci, prezident učinil v poslední době několik kroků, které bych si ještě nedávno nedokázala představit, takže nevím. Z okolí prezidenta zaznívalo, že premiéra Bohuslava Sobotky zaznívalo, že i on sám je připraven na možnost, že se to bude protahovat.
Analytička Českého rozhlasu Marie Bastlová, děkuji. Naschledanou.
Naslyšenou.